السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita minta kepada Allah ilmu nafi dan lindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah SWT menjaga kita, orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah merahmati guru-guru kita, ulama-ulama kita, pemimpin kita, dan masyarakat serta rakyat dimanapun berada. Dan semoga Allah SWT menjaga saudara-saudara kita yang terzalimi, teraniaya, khususnya di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah memberikan taufik, memberikan kesabaran, memberikan hidayah agar terus istiqomah, dan memberikan pahala besar, memberikan pertolongan kepada mereka, menggugurkan segala khilaf mereka, mengangkat derajat mereka, dan memberikan husnul khotimah bagi mereka dan kita semua, khususnya yang telah wafat. Dan semoga Allah SWT menyembuhkan dan mengobati yang sakit dan yang sedang terluka. Semoga Allah SWT menjaga dan melindungi mereka semua di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama kajian rutin kita dan kembali di schedule. Ini adalah sesi diskusi. Dan ini sesi penting sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan Ats-Tsauri salah satu ulama besar mengatakan, "Hayatul ilmi bisu'ali anhu wal 'amali bihi wa mautuhu bi tarkihi ma." Hidupnya ilmu itu dengan adanya pertanyaan tentang ilmu tersebut dan dengan diamalkan. Dan matinya ilmu jika tidak ada yang bertanya dan tidak diamalkan. Itu Pak. Jadi sesi diskusi itu salah satu cara menghidupkan ilmu. Dan kalau kita sudah nggak punya pertanyaan, maka ilmu itu akan mati. Begitu. Itu menunjukkan kita nggak belajar, kita nggak mencoba mengamalkan dan seterusnya. Selalu demikian. Itulah. Kalau murid yang punya pertanyaan di kelas adalah murid yang mengulang pelajarannya atau ngebaca dulu atau persiapan atau mencoba ilmu tersebut. Saya udah coba kok nggak bisa ya gitu misalnya. Tapi murid yang nggak baca sama sekali, nggak ngerjain PR segala macam, nggak ada dia nggak akan punya pertanyaan. Itu sesimpel itu. Dan begitu juga dengan ilmu agama. Kalau kita amalkan dan kalau kita terus belajar, maka kita akan punya pertanyaan. Allah Ta'ala misalnya. Hadirin Allah muliakan. Jadi hidupnya ilmu itu dengan dua hal. Hidupnya ilmu itu dengan dua hal. Pertanyaan dan diamalkan. Hadirin Allah, kita buka sesi tanya jawab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallah ilaikum, ahsanul jazaa wa iyyakum. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat, hidayah, taufik dan segala kebaikan kepada ustaz dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, dan semoga itu juga Allah berikan kepada ulama-ulama kita yang kita mendapatkan ilmu dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Bila seseorang ketika akan menikah sudah ikhtiar dan istikharah hingga lanjut ke pernikahan, namun qadarullah hanya bertahan beberapa bulan karena ternyata salah satu pihak ada isu fatherless, dan sudah disampaikan saat ta'aruf dan calonnya mengatakan siap, namun qadarullah di awal perjalanan mengatakan mundur dan mengakhiri pernikahannya, apakah ikhtiar dan istikharahnya salah? Alhamdulillah selalu berhusnudzon atas semua takdir, namun ingin menguatkan dan pencerahan untuk melangkah lagi. Syukran jazakallahu wa barakallahu fikum. untuk mengatakan salah butuh data komplit. Kaidah usul fikih mengatakan al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu setelah kita mengetahui masalahnya secara komprehensif. Dan di sini beliau tidak menjabarkan bagaimana prosesnya secara detail. Oleh karena itu sulit untuk mengatakan benar atau salah. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan itu. Hanya saja dengan hasil seperti ini arahnya ada yang harus dievaluasi kembali. Harus ada yang diperbaiki. Mungkin tidak salah secara mutlak, tapi ada yang kurang, ada yang dilupakan, ada yang terabaikan, dan akhirnya itu blind spot yang menjadi pemicu besar. Oleh karena itu ini sudah terjadi dan pernikahan hanya beberapa bulan, dan semoga Allah memberikan kesabaran kepada yang bertanya. Saran saya, jangan terlalu menyesali yang lalu, tapi ambil ibrah, ambil pelajaran dan evaluasi besar-besaran. Apa blind spot kemarin? Jadi evaluasi besar-besaran. Jangan hanya udah kita harus move on, lupakan, lalu kita jalan. Bukan lupakan ini. Ini pelajaran mahal. Pelajaran itu jangan dilupakan. Evaluasi apa yang salah dari kasus kemarin, pernikahan saya yang kemarin. Apa yang kurang? Apa yang dilupakan? Apa yang enggak dikerjakan? Dan ini menunjukkan bahwa khususnya bagi wanita itu jangan bergerak sendiri. Dan ini pelajaran juga bagi kita bahwa memperjuangkan klaim itu gak mudah. Kan tadi beliau sampaikan ada isu fatherless, sudah disampaikan dan calonnya mengatakan siap, ternyata enggak, dan hanya beberapa bulan. Makanya ini hal penting gitu loh. Dan ini sering terjadi di pernikahan. Banyak orang meremehkan, underestimate dengan pernikahan. Sekarang semua dengan mudah bisa diselesaikan. Tidak. Itulah mengapa dalam fikih pernikahan, semua potensi konflik dan perceraian itu diminimalisir oleh Islam. Diminimalisir. Karena Allah tahu bahwa manusia itu lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Dan klaim di awal enggak semudah itu. Kehidupan rumah tangga itu pelik. Makanya kan disuruh cari pasangan sebaik mungkin, cari pasangan sebertakwa mungkin yang bisa kita dapatkan. Terus cari pasangan yang keluarganya solid gitu loh. Dan lain-lain itu dijelaskan dalam fikih semaksimal mungkin tentu saja. Dan yang keluarganya menjadi catatan, jangan berkecil hati, bisa jadi. Tetapi maksud saya itu kalau kita lemah di kanan, kita harus kuat di kiri gitu loh. Hidup kan selalu plus minus. Nggak ada apa orang tuh yang semua sisi itu kuat gitu. Nggak ada pasangan yang seluruh atau manusia yang dari semua sisi kuat. Manusia itu lemah. Tapi minimalisir itu. Dan jangan anggap remeh. Seperti misalnya kasus fatherless. Jangan anggap remeh itu. Dan tanya sama orang lain. Kira-kira saya sanggup ngadep ini. Fatherless itu kayak apa sih? Gitu. Case yang akan terjadi itu gimana? Terus tanya orang-orang yang kenal sama kita, khususnya punya pengalaman bertahun-tahun dengan kita. Kita punya kemampuan gak untuk ngadepin itu? Karena seringkali kalau kita memutuskan, apalagi udah suka, udah ini, seringkali bias, seringkali rancu. Kata para ulama, al-hubbuka li syai'in yu'mik. Cintamu terhadap sesuatu buat anda buta. Mila masukkan sama orang-orang bijak. Jadi enggak simpel. Banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini pelajaran mahal bahwa pernikahan itu enggak sesimpel yang dipikir. Ada banyak orang mengklaim, banyak orang di dalam pada saat hari ha segala macam, kita akan sehidup semati segala macam. Pernikahan bertambah beberapa waktu saja. Jangan pernah, ini ranah pelik hadirin, pernikahan. Dan kita tahu manusia-manusia terbaik itu diuji dalam pernikahan. Lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Nama-nama besar, Asia. Nama-nama besar. Nabi Yaqub diuji di rumah, di keluarga beliau. Nabi Muhammad SAW dengan paman-paman, dengan keluarga besar beliau, Quraisy. Orang-orang terbaik itu diuji di keluarga. Jadi gak simpel masalah keluarga ini. Minta pertolongan kepada Allah SWT. Dan pengalaman ini memberikan pelajaran, cari yang terbaik sebisa mungkin. Cari yang termaksimal sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Bukan berarti perfect, enggak, semampu kita. Kalau kita punya kesempatan, perjuangkan itu. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup itu poin di pertanyaan ini, Allah taala bisa. Dan banyak istighfar dan tobat kepada Allah. Lalu setelah itu kembali melangkah dan jangan berkecil hati. Asal kita dapat pelajaran mahal. Kita harus dapat hikmah besar. Lakukan audit besar-besaran dan evaluasi diri kita. Lalu kembali dekat sama Allah, lalu minta ampun sama Allah, lalu buka lembaran baru. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afan Ustaz, izin bertanya bagaimana cara mengatasi ibadah yang terasa hambar seperti zikir, salat dan lain-lain. Saya berzikir tapi seperti biasa saja. Saya baca zikir salat seperti biasa saja, tidak ada rasa di dalamnya. Mohon jawabannya, syukran. Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa sekali lagi doakan ulama kita dan orang yang memberikan ilmu kepada kita, Imam Nawawi dan para ulama yang lain. Gak bersyukur pada Allah orang yang gak bersyukur kepada manusia. Selalu doakan. Itu kultur dunia ilmu. Dan nanti kita akan lihat keberkahan dalam ilmu kita. Dan ini seringkali kita ungkapkan dan ucapkan agar sebagai pengingat. Adapun berikutnya, ibadah merasa hambar. Yang pertama, banyak istighfar kepada Allah. Banyak istighfar kepada Allah. Lalu yang kedua, banyak minta pertolongan kepada Allah. Isti'anah. Wasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Lalu yang ketiga, jangan tinggalkan ibadah. Itu tadi. Walaupun belum sempurna, walaupun belum khusyuk, terus ibadah. Jadi terus ibadah, istighfar, minta tolong sama Allah, lalu dalam ilmunya, lalu bersihkan hati kita. Lalu hindari maksiat di luar ibadah. Karena maksiat di luar ibadah mempengaruhi kualitas ibadah kita. Ini penting. Maksiat di luar ibadah, itu mempengaruhi ibadah kita. Maksiat di luar sholat, itu akan mengganggu kehusyuan sholat kita. Lalu pelajari makna dari apa yang kita baca dan kita ucapkan. Semoga Allah memberikan taufik ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.